Kun Radio Sagale Amerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa saala maalokkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandi 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa karaa raadiyoo saatalaayit Naayilsaatii fi feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenyaa kabajamoo akka mooltan. Kamisa muddee 31 bara 2020 bara kanaaf guyyaa sadhumaadha. Kanneen waggaa haaraa faranjootaa kabajattaniif baga geessan. Guyyaan har'aa Itoophiyaatti immoo muddee 22 keessummeessaan keessan galgala har'aa an Nugusu Taamireeti. Taateewwan waggaa xumurame kana keessaa dhimmoota dhiibbaa uuman jechuudhaan BBC'n kan filate keessaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaa tokko ta'uu gabaasee jira. Manneen barnootaa Itoophiyaatti deebi'anii akka banaman murtaa'uun faca'ina dhibee koroonaan akkamiin ilaalama? Uummati addunyaa biiliyoonii 7 fi miiliyoonii 800 bara 2020 kana galgala kana innaa gaggeessu sababa koroonaatiif jecha simannaan waggaa haaraammoo haala hin baramneen ta'uuf deema. Kanneenii fi kan biroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nooliin turaa jenna. Prodiisariin qophii har'aa Biraan Haayiluuti. Tigist Gammee immoo akkuma yeroo kaanii tamsaasa kana isin biraan geessi. Oduu addunyaatu dursa oduudhaaf tujubeera.
Attamooltan dhaggeeffatoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Baankiin misooma naannoo Somaalee Baatileet Taanu Ja'a keessa industiriiwwan xixiqqoof giddu galeessaa ta'aniif kan oolu liqaa qarshii 1,500,000 qopheessuusaa beeksisee jira. Ittaanaa bulchaan naannoo obbo Ibrahim Usmaan Faaraa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti liqiin dhala hin qabaanne kan dhiyaatu akkasumas naannoon isaanii sochii bu'a qabeessa filate lafa kennuuf haala kan mijeessu ta'uu dubbataniiru. Yeroo dhiyeenya ministeera dhimma daldalaa kan ta'an Malaakuu Allabaliin kan hoogganam jilli tokko magaalaa Jigjigaatti argamuudhaan kaabinee mootummaa naannoo Somaalee waliin marii erga geggeessee booda Baatilee Ja'an ittaanan keessan industiriiwwan kanaaf liqaa qarshii walakkaa biliyoonaa gama baankii misooma Itoophiyaan qophaa'uu ofiisaa ittaanaa bulchaan kun ibsaniiru. Jalqaba waggaa kanaaf pirezidaantii baankii misooma Itoophiyaa ta'uun kan muudaman Dr. Yohaannis Ayyaalew baankiin isaanii naannoo Somaaleef liqaa dhala hin qabaanne qopheessuusaa beeksisuu isaanii obbo Ibrahim dubbatanii jiran. Baankiin misooma Itoophiyaa dameewwan isaa kan naannoo Somaalee keessaa qabuun kana dura waggaa 4 liqeessee kan ture qarshii 1,100,000 qofaa ta'uu kan yaadachiisan obbo Ibrahim amma baatii Ja'a keessatti qarshii 1,500,000 qophaa'uun fooyyeena guddaadha jedhan. Baankii misoomaatti dabaluudhaan kan duraan Meetek jedhamu amma immoo garee Itiyoo Injinariin jedhamuun kan beekamu ijaarsa laalchisee deeggarsa gochuuf waliigaluusaa obbo Ibrahim beeksisaniiru jechuudhaan Addis Chakkol gabaaseera. Uummanni addunyaa 7.8 billiyoona bara 2021 nagaa dhaamuuf qophaa'aa jiran garuu sababa vaayirasii koroonaa irraan kan ka'e akka baratame uummanni wal ga'ee gammadee hin ayyaaneffatu gabaasaa guutuu soraa dhiyeessa.
Addunyaan baraan akka ture kan qophii gammachuu gannaaraa hin qabaattu aguu guddaa yaanqisanii kan ammoo nama walirra xiqqeessan. Addunyaan gam tokkoon ammayyuu gannaaraa keessa jirti. Lafti xiqqeeyyoon gara paasifikiitti dhiyaattu takka Toongaa. Samoa fi Kiribaati fa'aati qaata gannaaraa bara 2021 jalqabatan. Niiwu Ziilaandii, Awustiraaliyaa, Jaappaanii fi Kooriyaa kibbaatti ittaana teessuma lafa isaaniitii fi sa'aatii isaaniitti akka waltaanaaf akkana. Warri magaalaa Ooklaand biyya Niiwu Ziilaandii duru gannaaraa akkana kana fooqee biyya isaanii dheertuu Iskaay Taawur irraa ibsa gugurdoo duuman san tuqanii fi qaanqee ol facaasan daawwata. Tumbaran hin jirtu. Biyyi tunganna kana akka lamaan simatti. Vaayirasi koroonaa haga guddaan ofirra dhoorte. Biyyi Niiwu Ziilaandii irratti nagammaatti nama 2,162 irratti koroonaa argan. Nam 25 tanaan lubbuu dhabe. Gammachuu dhibu kan ofirraa dhoorteen gannaaraa kanallee simatti. Biyyi hedduulleen dhibu kan ofirraa dhoowwuu fi qophii gammachuu hedduullee lakkifte. Awustiraaliyaa laf namii 1,000,000 gannuun gannaanii gannaaraa kan simachuu fi qaanqee erga guddanaa biyya isaanii Sidnii Harbor irraa mana tiyaatirii isaanii beekama Opera House irraa ol facaasa. Daawwatkaanii baran namuu manumufiitti daawwata. Awustiraaliyaatti akka muummeen ministeeraa kutaan New South Wales Gladys Berejiklaan jettetti baran namii afaan bisaaniitti yaa'eetiin gannaaraa kan hin simatu. Koronaaf jedhan akka nama ol hanqisan. Berliin Jarmanillee dhibu kanaaf jettetti barana qophii gannaaraa naannoo Brandenburg geetii fi paayirootekniikiitti yaa'eetiin qaanqee London laga taames irra halkan ol tokko isaan kaanitti yaa'u. ጀርመን በርሊነር ለተመጅራን ዲብካናፍ ጀዳኔ ኮፒገን ሃር ተድሩ ናኖ ብራንድርግ ጌቲፊ ናኖ ፓይሮ ቴክኒክ ቲያኔ ቲንቃንቀለንደን ለገ ታመሰራ አልካኖል ተኮሰንካን ቲያው አትላንቲክ ገማል ለተከኑ አሜሪካኔ ኒውዮርክ ቲኮፒገመቹ ታከነተና ኸስመት ዩናኖ ታይም ስኩዌር ጀዳኔ ኮፒፈት ቺለንም ኹምብዱት ኮፒገመቹ ቲፈልድሩፍ ቱለምበራን ኢንጀርት ብራዚል ሪዮ ደ ጀኔሮ ኢሲለን ኮፒገመቹ ሃራ ታልካን ነሚ አፋም ቢሳኒ ቲያይተኒ ልትስር ቡሃላዩ አምብፍት ኮፒከና ሃናዱሪ ነምኹም ድብህዱ ወልቲያ ሙዚቃ ጨጋሳ ወልትስር አቹማን ካንቀል ፈጫሰን ለዳውት ቱነለ ላዩን ከት ቫይረስን ኮሮና ኩነኒ አዱኛ ወምዱ ወላንቀሲ አዱኛን ኮርስ ቫይረስ ካናርገተሞ ወለርማርሱ
ከረገ ፈታትርተን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ተላሊን ኮቪድ ኩረ ሰገሪ ካምፓኒ ዳዋ ቻይናን ቆጳይ ሞቱማ ቢየቲቲን ከረጋ ሲፈም ኢሰጀል ቀባታ ኤጅራ ቡልቺንስ ኦሚሻሌ ኤጉምሰ ፈያ ቢየቲ ተላሊን ሱንያሊ በልዳን እርገገጌ ሰሜቦድ ኢፈራ ሀርከቶር ባታሚ ሰገሪፍ ጡቃ ሰደት ጓቀሚሰ ተኡንሳ እርገምር ከናይ ጉያቶ ኩቦዳ ኤክስሴ አታ ኡመሌ አዮን ከን አባቲ ሲኖፋርም ጀዱ ካነ ሰበባ ጋልሜ ኡንፋን ምርከናይን ኤስኒፍ ጋፊጌ ሰገልቸኒ ጅራን ተላሊን ሃራን ረጋስፋሜ ኩን ኤርገባቲ አዶሌሳ ሰጀቱ ተደለጋት ቦቦን ድርቂታኤፍ ከነን ኢቤ ቫይረስ ቸራ አከሳኒ ነፍነ ታስሱን ዱኩብሰታን ሚሊዮን አፍሪፍ ቀብጢ ሸኒፍ ከነሜ ጅራ ቤጂንግ ከንገወለኬ ሰባቲ ጉራን ዳላት ኡመተ ሚሊዮን ሸንተ መተላሉፍ ከሮፈቴ ጅርቲ ጎሰ ቫይረስ የኮሮና የሮጀል ቀባፍ ብሪቴን ኬሰት አርጋም ኩታ ካሊፎርኒያ ኬሰት ነመ ዱኩቡቶ ኮረት ሙልደቹሳ አንገውኔ ጉምሰ ፈያ ከንኩታ ሰና ቤክሰሰኒ ጅራን ቫይረሲን ኩን አመስ እትደበለ ዩናይትድ ስቴትስ ኬሰት አርጋሙ እትፉፋ ጀዳን ካሊፎርኒያን ከንጀል ቀበቶር ባንካና ጎሲ ኮቪድ ኩደ ሰገሊ ሃራን ኬሰት ሙልደተ ኮሎራዶ ታንሴ ኩታ አሜሪካ ለመታ ተኡሴቲ አኩመ ሰከን ኮሎራዶ ኬሳ ኩታኔ ጉምሰ ፈያ ኡመታ ከን ካሊፎርኒያ አከጀለቲ ነምኒ ቫይረስ ቻን ቀበም በከብሮትን ኢመለ ሚኒስቴር ተጃጀለ ፈዩማፍ ተጃጀለ ኡመታ ማርክ ጌሊ ሃል ሳያ ድሳተው ኢብሰኒ ማስኪ ካየቹ ወልራ ሂቅን ሳዋሳ ማነ ኦፊኬ ሰትሩፍ ኢመለራ ኦፍቁሰቹን ቫይረሲን ኩን አከን ፈጫኔ ጎቹ ደንዳ አጀቹን ያደቺ ሰኔሩ ሃዩን ገሜስ ከኢመ ኢቤ ዳሪቃ ዩናይትድ ስቴትስ ዶክተር አንቶኒ ፋውቺ አከጀደንቲ ጎሲ ቫይረስ ሃራ ኩን ከንከናን ድራ ጫላ ሀማተ ኡሳ ከን ነመነፍ ተላሊን ኦምሸሚ ቫይረስ ከረ ኢትሱፍ ምልካይናን ኦጀቹ ቀባ ጀደን ፋውጂን አከጀደንቲ ሰገንታን ተላሊ ከን ኩን ሀንገባቲ ጫምሳ ወጠበጂፍ ኤብላት ዮከነም ሀመጀል ቀባባቲ ፉልባናት ቢየቲን ገረጅሩ ኢድሌት ዴቪት ጀዴን አብደዳ ጀደን ዩናይትድ ስቴትስ ኬሳ ከሮቢ ከሌሳ ነሞኒ ኩመ ሰዲፍ ኢበቶርባ ኦልዱ አንደበለተ ነሞኒ ኩመ ኢበሰዲፍ ኩሚ አፍርተሚ ለም ቫይረስ ኮሮናን ጁኡሳኒ ዋልታን ቆረና ዩኒቨርሲቲ ጆንስ ሆፕኪንስ ቤክስሴ ጅራ ኦጀቶን አሜሪካ ኬሳት ደበላ ኩመ ኢበቶርባፍ ኩሚ ሰደተሚ ቶርበተ አንቶርባን ደርበ እየተው ጅዳቢንሳ ገልፈተኒ ጅራን ኦዱን ገልገለ ከናፍቀም ሆኑ
kan agevcha jirtan as Washington DC rakandarbu radio sagal america saganta fan oromoti alella my kadratin midamtoni matizani daban jekum sawasuma feed negative sat lamaniru ratti mot yefanna akka daban dubatu amasanan jiraatonni kun wabiin jireenyaa akka ittiin dhagaamin gabaasaa keenya Yonaataan Zabdiyoon naannicha jirutti himaniiru jaallanneetu cuunfee dhiyeessa.
Haleellaa magaalaa Maayikaadiraa keessatti gaggeeffameen kanneen maatiiwwan isaanii keessaa namni jalaa ajjeefame yaadi sammuu isaanii miidhamuu bira darbee rakkoon dinagdeef hawaasummaa akka isaan mudate dubbatu miidhaan agasii nurra ga'ee qaamni nu dubbisellee hin jiru jedhu. Abdi kutannaa fi borii isaanii fooyya'ee yaaduun akka isaan rakkisu kanneen dubbatan jiru. Maddeen naannoorraa akka argate caqasuun xinneenyaan namni 600 ajjeefamu gabaasee ture. Gabaasa sadaasa 15 bara 2013 baaseen fixiinsi sibiilota Maayikaadiraa irratti gaggeeffame yakka gara jabinaatii jedhee ture. Kanaafis kanneen miidhaman deebisanii dhaabu warra yakka kanaaf itti gaafatamoo ta'an seera duratti dhiyeessuudha jechuudhaan. Komishinni mirga dhala namaa Itoophiyaa hubachiisee ture. Maayikaadiraa keessa guyyaa lamaaf ka ture oduu gabaasaan VOA Yonaataan Zabdiyoos akka jedhutti fagoo taa'ee isa dhaga'uuf oduu gaddisiisaa ta'uu bira kan hin dabarre ta'uu mala. Kaaniif immoo hagas mara ta'uu dhiisuu mala. garu dukkuba afi mada magalan maikadra ke sajirtu jabada jedejira gamakanin aster misganaw bahar darra kanu gabastet bulchi sananno benishangul gumus godna matakkal ke sana lejiran ja ke sa shan namota jirenyo fi rabuqan kannen kuma dibbato kota antu yero amma ke sajira godanto takana fieron gargarsa dalana madak qafsisu rakkisa ta'u komishinerri komishina yaddo bala kannanno sana obotarreqen tasisaib saniru sababinsa sodana genya nanno sana jirun abbotin qabenya konkolata gara sana daqu wan sodatanif jedan kannen belan rakkata jiranif min angar garsa fiani tingaun dirqamala mumma wantef abbotin qabenya gargarsa gamasani akagumachanif obotarreqen gafatani jiraattonni naanno godaantonni keessa buufatani gargaarsa gochaa jiraniif galateeffatani itti fufuus qabu jechuun gaafatan aanaa bulanni keessaa kanneen buqqaaniif jiraattonni magaalaa deeggarsi gochaa jiran obbo Taarreqeen galateeffatanii jiru jiraataan tokko guyyaatti nama 15 hanga 20 mana ofii keessatti keessumsiisaa akka jiru ijaan argineerra jedhu komishina yaaddoo balaa kan federaalaa dhaqqabuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jechuun aster misganaw bahar daarirraa gabaastee jirti.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoodhaan meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas saatalaayit naayil saatii fi feesbuukii keenya irratti kallattiin nu dhageessu. Sabaahimaan BBC xumuramaa jiraachuu bara faranjoota 2020 ilaalchisee ardii Afrikaa keessatti namoota maqaa guddaa qabanii fi duuti isaaniis dhiibbaa guddaa uume jedhee kanneen baase keessaa tokko weellisaa Hacaaluu Hundeessaati. Hacaaluu Hundeessaan sirboota isaa mirgoota Oromoon gaafataniif qabsoon beekama. Uummata birattis ni jaallatama. Dhimma kanarratti Naakoor Malkaa maatii weellisaa Hacaaluu keessaa haasofsiisee jira. Akka itti aanutti dhiyaata.
Barri faranjoota 2020 xumuramuudhaaf guyyaa tokko qofaatu hafa. Sabaahimaan Idilaa Addunyaa BBC namoota bara 2020 keessa lubbuun isaanii darbee fi ardii Afrikaa irraa maqaa guddaa qabanii fi bara 2020 keessa Afrikaan dhabde jechuudhaan maqaa caqase keessaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaa isa tokkodha. Dambiiwwan kubbaa miilaa, saayinsii, muuziqaa, siyaasa, aartii fi hojiiwwan kanneen birootiin namoota yaadataman 10 duraa dubaan baasee jira. Isaan keessaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaa isa tokko. Waa'ee kana quba qabaachuuf dhawuu isaanii maatii Hacaaluu Hundeessaa keessaa gaafannee turre. Jalqaba irratti kan bilbilaan argan obboleessa Quxisuu weellisaa Hacaaluu Hundeessaa, Siisaa Hundeessaa waa'ee kana quba qabaachuus akka kanaan dubbata.
Warri BBC nama lubbuudhaan darbe bara 2020 keessa nama lubbuudhaan dhabame dargaggeessa wanti uumee jiru jedhanii baasuu isaaniitiif galatoonfachuun barbaada. Jarri kun amma isaa hubatanii nuyi dhiyaata kabaja kana argachuudhiifi. Dhugaa walitti haasa'uudhaaf biyya kana keessatti wanti argaa jirru akka maqaan isaa dhaamullee qaamni hin barbaanne hin jira. Dhugaa afaan qaban waa biraan dubbatti. Kanaaf gorsan qaba warra dhugaa isaa awwaaluudhaaf deeman kana hin dhama'inaa hojii gowwaan hojjetinaan jedha. Qaama kamiyyuu haa ta'u.
Haati Hacaaluu Hundeessaa Hacaaluun guddoo jedhee waamu guddattuu horaa. Ardii Afrikaa irraa namoota bara 2020 keessa lubbuun isaanii darbee fi maqaa guddaa qaban jedhaman keessatti Hacaaluun caqafamuuf caqafamuu dhabuusaa odeeffannoo kan hin qabne ta'uu dubbatanii akkas jedhanii jiru.
Egaa mucaan koo anaadha saadheessii biyya hundumaa iyyuumse mucaan koo beekaadhas gootadhas nama homaan sodaannedha iyyuu mucaan koo abdii biyyaati abdii koo bichaa otoo hin taane abdii biyyaa ture. Egaa ammoo du'an oolanii lubbuun dhiiraa biqila anaan jedhee mucaan koo maaloo ilma koo dhiisimee waanuma kana kootti tamaartee kanaan hojii qabadhu buddeena nyaadhu buddeena dhabdu buddeen tokko jennaan na dhiisee arakuwanii guddoo na dhiisee waan akkanaa naan hin jedhiinii siin jibbaa naan hin jedhiinii naan jedhe mala sodaanatti nimini naan jedhe mala sodaanatti nimini sodaadhuanii. Gaafan dhaladheen du'e hin beektu naan jedhee egaa maalan godhalee toman ciniinsifadhu waggaa meeqan ciniinsifadhe siite edda ciniinsuun saana seenee waggaa jaanati ta'eera Janku ega chino lanin ndwe tuman bekin dwe to beko ton tain utwa bekus akaje sanisin mabeka janku to marman sa gwatu wan nina arsutinno shi wondu isimola fansile su yadda ini marman ke na do nan jebe gimboti ke sadveto pundro kana gimboti miti ogan sadve arraje ja fa sati kuno dade me naman coba singgalu naman lala singgalu enani makina ratti sargi naman aku mana kanan sen mama ruga wa katifu sen wan masjiru kana naton dubatu asjira den mana kana si ilisa jira wan makanna lalalu natfakata isa sen bataskana aljalat watochin nakinun ole gafsana sirritin olu amma kuno ji ajana mbakatte malan godare mbakadde wale accita ena ila lawon annatin dubbatu biyen shokoksu to nani du inni du usan arsa
guddon gabbin ke sanin guddawali
gabbin konni guddan oto akuma nan jede sana tole na jede timirti sa sana tamare inno mata sabana da himbeka oto hoji qabate jiraate natore ani du ebiyo natubuse tasna edash kanaga gabin ko kanana ani ana inni ana duradu usa nagabisisa
warratti wanti sinje chorwate
ammanu makanko mucanko katen kumne yaten kumne kayyo me kakaka kayyo ekeshile bewan kuna jeste inni obbula ko jeda haado won ko jeda undum toado ko tiyeda isani mungur gurata ni garam jako amma ji aja aja de ji akana mo thurban thurban jeda akkan matalla ka de maga ko kan mamale wan tibran jeda donni ku fesanatti iddo jeda sanatti wan nundum toto mumija e desna ma dami tire wan ti dubbata le utumura me desna ma yeda
guyan kun mudde damila barakuma le maf ku da sadi mutaw ha calun wogga suddo mi thurban arra huyu makana kadala ti dubbatan kuddatun kalubun sadar bes baatiyo tabajji barakuma lamaaf kudha lamastaw guyyaan isaa digdami lama ta'uun yaadatama guyyaan itti lubbuun isaa darbee fi guyyaan inni itti dhalate tokko ta'uu dubbatan har'ammoo yaadannoo yeroo inni itti darbe baatii jaaffaa isaati kan kabajamaa jiru abbaa caalu hundeessaa obbo hundeessaa boonsaa dhimma kana irratti akkas jedhanii jiru
ajaansaa itti maqaansa akka dhoosifamu akka maqaansaatti waan ta'u ka'uuf kan irraanfatamne kana nuti taasifne saba keenya ollaa keenya wajjin boyna nama wajjin waani ta'e walitti waamne cabalaaf saadiqii maqaa isaatiin qophaa'e akka qammasu taasifne kan waanti urre
mee haala maal keessa jirtu miirri keessa keessan jiru maali
dhaba isaatiin ijaasa dhabne lapheen keenya cabee mataan keenya buluulame fayyaan qabne rakkoo jabaa guddaa jirra yaada guddaa halkan yoo rabne rimna fudhatu guyyaa oteenyu qalbiin keenya iddoo tokkotti waan ta'u ijaa kana rakkoo guddaa gubbaa jirra kana malee waan biraa ijoolleensaa ijoollee sadii qaba haati manaas immoo jabduudha. Na ega kanuman jirra wantura ijoolleen isaas jirti guddatti waaqnidha akkumsaatti waati haati mana isaas jabdu hin gargaarti ijoollee ammallee ammoo asii deemte nus hin gargaarti shin akkuma waan akkuma duratti nu gargaarutti nu gargaarti shin illee ammallee ji'a kana uma rakkoo wanti bahee nu qaqqabu hin jiru dhabni isaa qofa hamma dhaqnee gara isaa isa bira geenyutti lapheen keenya akka hubatetti jira.
Yeroo namootni ajjechaa ilma keessaniitiin shakkaman dhiyaatan carraattiin mana murtiitti argamtanii yaada keessan kennu yookaan taajjabuu argattanii jirtu kanaan dura.
Nuti dhaqnee hin beeknu haati gizee tokkicha dhaqxe amma qaxaroo miilaan darbe kana dhaqxe haati malee an dhaqee hin beeku maalif egaa haftamuun immoo jaalumachi jiruuf inni yeroo hundumaa sagantaa qaxaroo gubbaatti argama isumatti argama egaa isumaan dhiifnee jirra kan wanti bira maal godhu.
Ergaa isin dabarsu barbaadu.
Wanti na dabarsu seerri hin jirre akkan jenne seerri jira ijaa otoo seerri jiru dhiigni mucaa kooti dhangaa. Dhugaan murteen akkatti naa kennamu hin jedhamu kan tura hin jiru.
Ajjechaa caaluu hundeessaa wajjin wal qabatee namootni shakkaman afur mana murtiitti deddeebi'uun dhimma himata isaanii hordofaa jiraachuun ni beekama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naafoor Malkaa Amboorra.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo raadiyoodhaan meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas saatalaayit naayil saatii fi feesbuukii akkasumas karaa aadduu FM raadiyoodhaan kallattiidhaan nu dhageessu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura gara qophiittaa irratti ceena. kopi fayam. Kopi fayam rakisati wera rukuba COVID kan Ethiopia kesa lachise mari turban darbe. Minister Deta Minister Egum Safaya Ethiopia Dr. Daraje Dugma Ulinjel kam nekuta lamata ittifufnam. Manen barnuta banamun facayna virusi corona walin attamin ilalama. Gafi jaruf Dr. Daraje Dugma Debi Kennanin jalkaba kan asosiste jalanne gamadara.
Andra lafsi yeroo atatamaa ture lafsi yeroo atatamaa suni ji'a shan jaarraa hojjetee booda waan dhaabbateef ministeerri fayyaa qajeelfama baasee jira akka biyyaati. Qajeelfamni kun qajeelfama daayirektiiv sartii kan jedhamu qajeelfama 32 kan jedhamu baasee qajeelfama kana keessatti sektoroon hundumtuu qajeelfama ministeerri fayyaa baasee kana bu'uura godhachuudhaan kan mataa mataa isaanii baafachuu qabu jennee lafa keenya jirra. Haala kanaatiin ministeerri barnootaa akkasumas immoo ministeerri saayinsii barnoota olaanoo lamaan isaaniiyyuu yuunivarsiitii irratti haa ta'u manneen barnootaa walii galaa irratti haalatti hojjechuu qaban qajeelfama isaaniis baasanii wajjin hojiitti galeetti kan jiru. Qajeelfama keenya kana keessatti egaa manneen barnootaa jala jalaatti akka isaan banamuu qaban 82 dursinee ittaan suuraan immoo hunda isaaniiyyuu jala jalaatiin banuu akka qabnu mootummaanis paarlaamaanis murteessee hojiitti galee jirra jechuudha. Egaa hojiitti galuu kana keessatti inni guddaan akka dhibeen kun hin babal'anne isaaf to'annoon dhibee kanaa dhaabbilee barnootaa hunda keessa hojiirra akka oolu ismaaskiin hunda bitamee akka kennamu garee keessatti barattoonni gargar fagaatanii akka isaan ta'an haga danda'ametti kun yuunivarsiitii keessatti teknoolojii adda addaatiin barsiisuu fi namni akka hin baay'ina taasisu dhimmoota kana hunda keenyee jirra. Haala kanaatiin hojiitti galleetti kan jirru sektoroota jiran hundarrayyuu ministeera barnootaa haala gaariitiin qindaa'ee ministeera fayyaa wajjin hojjetaati ka jiru. Haga ammaatti manneen barnootaa eegalaman keessatti rakkoon xiqqaadha kan mudate. Namnis baay'ee amma kanatti miidhamee barataanis rakkoon addaa irra ga'ee barnoota deebee cufame hin jiru. Akka biyya biraa barnoota deebisnee hin cufnee jirra. Garuu immoo amma ga barattoonni kun hawaasa keessaa dhufu mana isaanii keessaa dhufu waan hawaasni alatti balleessu kun deebee dhaabbilee barnootaa keessa galuun isaa hin hafu jechuudha. Kanaaf of eeggannoon akka waliigalaatti hawaasni akka waliigalaatti taasisu ammas nu sodaachisaa kan jiru. Kana malees immoo manneen barnootaa bishaan hin qabne taajila gahaa hin qabne qulqullina hin qabne baadiyyaa naannolee keenya keessatti ni jira jechuudha. Isaan kaan irratti fooyyessuudhaaf hojiiwwan jalqabaman jiru garuu naannooti gara naannooti garaagarummaa qaba. Maaskiis hawwa hundaaf walqixa kennuunis baay'ee ulfaataa ta'e jira. Kana malees immoo humnuma mootummaan amma qabu wajjiniin walqabate wantoota qajeelfama irraa keenya kana hunda hojiirra oolchuun xiqqoo ulfaatinni hin jira. Barattoota hundi hin deebine amma torban dhufu kana keessa barnoonni hunda irratti hin eegala taanaan sodaa hin qabna. Yoo sirriitti wal dhageenya cimnee kan hojjennu yoo ta'e uummanni of eeggataa hin deema taanaan barataanis maaskii sirriitti hin godhataanaan of eeggataa hin deema taanaan barnoota keenya osoo barannu dinagdeen keenya osoo hin dhaabbatin hojiin hawaasummaa keenya osoo hin dhaabbatin dhibee kana mo'annee deemuu hin dandeenya. Garuu immoo of dagannaa amma jiru kanaan dhugaadhaa akka seektiraatti sodaa guddaadha kan qabnu waan ta'eef qaamoleen hundumtuu manneen barnootaa keessa kan jiran osoo hin taane maatiin barattootaa hooggansi hundumtuu garuu xiyyeeffannaa guddaatiin dhimma kana hordofuun ilaaluun wal deeggaruun barbaachisaa hin ta'a.
Namoonni firoottan baadiyyaa Oromiyaa keessaa qaban gaafa bilbilanii faa dubbisanii koovidiin attamii namni dhukkubsate jiraa yeroo jedhamu naannoo keenyan jiru jechuu jira. Inni kun gaa lafa rakkina amma jettan of dagannaa gara jedhutti nama geessa baadiyyaa biyya sanaa dhaqqabuuf karoora maaltu jira?
Sirriidha. Yeroo ammaa kana biyya akka keenya Itoophiyaa hawaasni sirriitti waa hubatee of eeggachuu irratti bakka hanqinni jiru miti. Biyyootuma guddatan bakkuma waan hundi mijataa ta'etti illee dhibeen kun agaffatee akka jiru hin beekama. Koovidiin hin jiru bakki jedhamu ardii kanarra jira jedhee hin yaadu bakka hundaa dhibeen kun wal ga'eeti kan jiru. Eeganni guddaan maali? Hawaasni keenya maaliif akkasitti kaasaa akka jiru kan ilaaluun barbaachisaadha. Dhugaadha. Nutis qorannoo adda addaa hin qoranna. Ragaa hin fudhanna. Qaamaanis garbuunee baadiyyaa adda addaa keessa olii gaddeemnee hin laallaa. Dhugaadha. Hawaasni akkasitti hin kaasaa. Maarraa ka'ee yoo jennee ilaalu tokkoffaa haalli itti hawaasa wajjiniin hojiin koominikeeshinii keenya hawaasa dammaqsuu barsiisuu irratti hanqinnis akka jiru nutis hubanne kan jirru. Harka ta'u naannoo magaalaa irratti xiyyeeffachuu miidiyaalee laayiv istiriim miidiyaa kana fayyadamuu hawaasa hunda bira ga'uu dadhabuun kun hin jira. Dargaggeessi baay'een baadiyyaa keessa hin jira. Qonnaan bultoonni keenya maasii isaanii irra kan isaan oolanii kana hunda bira mana mana deemnee hunda bira hin geenye. Hooggansi mootummaa ganda tokko keessa jiru hawaasa isaanii sirriitti mariisisuu carraa argatan hunda hojii misoomaa hawaasa bira gaafatan waa'ee dhibee kanaa sirriitti itti moofi ofii fakkeenyummaatiin gaggeessuun hanqina hin qaba. Gaggeessaan maaskiin godhatu taanaan uummanni maaskii godhachuu danda'a jennee hiyyaannu. Gaggeessaan waa'ee koovidii sirriitti dubbatu taanaan uummanni saffisa ilaaluun isaa hin hafu waan ta'eef akka waliigalaatti qabbanaa'uun kun bakka hundaa jiraachuun hin jira. Inni kaan immoo egaa namoonni baay'een sharkaa ciisuu kan hin geenye ta'uu danda'u. Naannoo baadiyyaatti dargaggeessisiin baay'ee ta'a waan ta'eef namoonni baay'een akkuma qofaatti xiqqootu baay'ee milikkinni ittiin arganii simbatamiitu baay'een argatiin hin dabarsasi. Akkasumas namni du'u baay'ee jiraachuu dhiisuu danda'a gara baadiyyaatti dhugaadha. Kuni sababa mataa isaa adda addaa qabaachuu danda'a. Kana kanarraa kan ka'e gowwoomuu yookaan immoo itti fakkaatutti jira hawaasatti dhugaadha. Kuni bu'uurarraatti dogoggoraa koviidiin bakka hundaa hin jira. Dargaggeessi kan of eeggachuu qabu dhibee kan yoo qabatee gara manaatti yoo deemu maatii isaa, abbaa, haadha, namoota dadhaboo isaaniitti dabarsaa jechuudha. Kanaaf eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa wanti nuti qabannee jiru amma ji'ootan dhufan kana keessatti hojii bal'aa hojjechuuf kan oolfannee jira. Kanaan dura akkuma beekamu biyya keenya keessa rakkoon adda addaas hin jira waan ta'eef uummata irratti xiqqoo kana baay'eetti hin deemne ji'ootan darban kana keessa amma garuu hojii bal'aa hojjechuuf kan oolfannee jira. Inni guddaan dammaqina uummataa sadarkaa hundatti akka oomishu taasisu, miidiyaa koominikeeshiniitti fayyadamu, kana malees immoo mana mana irra deemee hojjechuu qabna hojjettoonni kiseensinii keenya. Akkasumas qonnaan bultoota biraa karaa DA hojjetaa qonnaatiin bira ga'uu caasaa ijaarama uummataa hundatti fayyadamnee iddiriitti illee fayyadamnee uummanni akka of eeggatu taasisuun baay'ee barbaachisaa hin ta'a. Kana malees immoo qorannaa keenyas kana caalaa bal'isnee bakka dhibeen kun jiru hunda adda baasnee uummatatti himuunis baay'ee barbaachisaa hin ta'a. Hojii isaaf to'annoo koovidii kana cimsuu keessumattuu barattootni immoo gara manneen barnootaatti waan dhufaniif barattoota irratti sirriitti hojjennee ambaasaadda irra ta'anii galanii maatii isaaniis akka isaan barsiisan taasisu. Kan waan immoo dhibee koovidiif yeroo hawaasni of eeggatu dhibeewwan kan baay'ee xiqqaataa jiru. Dhibeen utaalloo daa'imman irratti xiqqaataa jira. Garaa kaasaan xiqqaataa jira. Aadaa gaggaariin akka horatamu yoo taasifne koovid duwwaa miti hojii fayyaa baay'ee kan waan galma ga'uu dandeenya waan ta'eef asirratti cinneen hojjenna jechuudha.
Fakkeenyaaf manneen nyaataa, manneen dhugaatii, manneen tajaajila hawaasa adda addaa warra akkasirratti hojjechuun hin gargaarettanii yaaddu?
Dhugaadha. Iddoon xiyyeeffannaan keenya tokkos naannoo kana gamma bakka itti dhibeen koovid babal'ataa jiru keessa tokko naannoo tiraanspoorteeshinii geejiba uummataa kan hojii wal qabate sana irratti wanti jalqabe waan gaggaarii hin jira sana cimsaa hin deemna. Kana alatti immoo turizimii wajjin wal qabate amma iddoowwan turizimii namoota hedduutu deemaa yeroo ammaa kanatti banamee jira biyya keenya keessattis yaa'insi turistii dabalaati kan jiru. Kana kan irrattis hojjetama. Galni kaan immoo mana ciisichaa hoteela keessatti restoraantota adda addaa mana bunaa mana dhugaatii kana keessatti hojii bal'aa hojjechuun barbaachisaa hin ta'a. Maaliif hojjenne tokkoffaa namni bakka kana dhufu baay'een isaa nyaata yoo ta'e yoo ta'e maaskii ofirraa xiqqeessaa akkasumas immoo walitti dhufeenya hawaasummaa cimsuuf jee namni walitti siqee hin ta'a. Qajeelfama keenya keessa irratti keenya irraa tarbeessaa tokko namni lama sadii caalaa ta'uu hin danda'u jedhame garuu sana sun eegamaa hin jiru amma akka walii galaatti of dagannaatu jira jechuudha. Kanaaf asirratti waan lama qabannee jiru tokkoffaa namni tajaajila akkasii barbaadu deemu. Fakkeenyaaf mana baankii namni dhaqu mana nyaataa namni dhaqu maaskii fudhatee ol galuu seera amma baafnee keessatti immoo noo maaskii noo sarvisi jennee namni maaskii hin qabanne taanaan taajib hin kennamuufi kan jedhuun jiru ammaa kana sektoroota mariisine kanattis galaatti kan jiru. Kanaaf namni tajaajila barbaacha dhaqu wanta itti himee hunda guutee deemuun barbaachisaa ta'a. Of eeggannaa gochuun barbaachisaadha. Qaamoleen tajaajila akkasii kennan kunis balbala isaanii irratti bakka harka dhiqannaa qopheessuu qabu. Kanaan dura bakka baay'eetti eegalameera garuu amma salphisuutu jira jechuudha. Callisuu jira jechuudha bakka baay'eetti isa kana akka isaan qabaatan taasisuu lammaffaa immoo nama gargar butanii fageessanii taa'u haala mijeessuun barbaachisaa ta'a. Uummata isaaniiti manni kun yoo midhaan boru dhaqee kan isaan irraatti bitatus hin jiru waan ta'eef itti gaafatamummaa waliin fudhachuun baay'ee barbaachisaa hin ta'a. Kana malees immoo law enforcementiinis hin barbaachisa. Seera kabachiisuu qabna jennee qaamolee seeraa wajjinis dubbataati kan jirru namni itti gaafatamummaa fudhate biyyoota adda addaa keessatti namni maasiin godhu taanaan dolaara hin adabama. Sanallee gochuudhaa hubaanne hawaasni keenya tarkaanfiif barsiisaa ta'u fudhachuudhaafis qaamolee nageenyaa wajjin marii ciccimaa gochaati kan jirru. Kanaaf dhimmoota akkasii kana irratti hojii guddaa hojjechuu hojii fakkeenyummaa qabu hojjechuu harka tokkoon koovidii ofirraa ittisa harka biraatiin immoo hojiin dinagdee hawaasummaa keessa akka duubatti hin deebineef qindoofnee kan hojjennu ta'a jechuudha.
Dhuma marii keenyaa irratti dhaamsi dhaggeeffatootaaf dabarsitan yoo jiraatu.
Dhibeen koovidii kun eessaa eessatti deema kan jedhamu eenyullee hin beeku. Wantoonni gaggaariinis hin jiru wanti immoo gaariin taanis hin jiraachuudha. Wanti gaariin talaalliin biyya adda addaatti yeroo ammaa kan hojjetamaa jiruuf hin jira. Inni kun gara biyya keenyaa akka galu ji'oota muraasa keessatti sochii guddaa mootummaan gochaa jira. Abdiis hin qabna. Gama biraatiin immoo koovid vaayirasiin kun matuma isaatiin of jijjiiraate kan jiru jechuudha. Biyyoota adda addaa keessatti argamaa jira. Saawuz Afrikaa keessattis argamee jira. Ittaanee eessatti akka argamu hin beeknu jechuudha. Kun immoo talaallii fi rakkisaa ta'uu danda'a. Dhibeema kan adda baasu waan baay'eef rakkisaa ta'uu hin danda'a jechuudha. Kanaaf akka walii galaatti of eeggannoo cimsuun ergaa mootummaan keessumattuu ministeerri fayyaa yeroo hundaa dabarsudha jechuudha. Kuffaa gatii salphaatiin keenyaaf feesmaaskii yeroo hundaa sirriitti fayyadamu fageenya keenya eeguutiin parsantaa 90 ol dhibeen kun namaa namatti akka hin dabarre taasisa. Uummanni keenya beekee itti gaafatamummaa sababu qaba.
Dr. Darajjee Dhugumaa ibsa bal'aanaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Kana galatoomaa sana.
Gam Radioon Sagale America Galgala Kesa Salama Walakka Jalqabe Kesa Saditti Meter Band 22 Yookiin Kilohertz 13765 Meter Band 22 Yookaan Kilohertz 12240 Meter Band 31 Yookaan Kilohertz 12485 Ratti Witata Hagajmatati Kopya Afan Oromootin Dabarsu Asirratti Raawwata Galgala Kanaaf Kan Isin Keessummeesse Annu Gusuu Taamireeti Wagga Haaraa Boruutti Walitti Deebina Nagaatti Nuu Bula Amma Afan